ishdan bo'shabsan. Bir og'iz.
Shunaqa vaziyatlar bo'ldi.
Do'stim bor edi deb. Axir yoshlikdan birga o'sganmiz-ku. Nimasiga xijolat bo'lasan?
Rahmat do'stim. Onasi choy qo'y. O'z yaxshimisiz do'stim?
Bo'ladi.
Ishlaringiz yaxshimi?
Bugundan boshlab meni kompaniyamda ishlaysan. Ishonaman senga.
Rahmat kattakon.
Mana bu pulni ol.
Yo'q, yo'q, yo'q.
Ol. Buni kamkostingga ishlatasan.
Rahmat.
Har holda meni o'rtog'imsan. Kimni do'stligingni unutma.
Yaxshimisan? Omonating. Sog' bo'ling.
Jozibali.uz siz sevgan portal.